Pozdravljene, dragi poslušalke in dragi poslušalci, v oddaji Mi smo prihodnost. Oddajo, ki nastaja v sodelovanju gimnazije Nova Gorica in Radija Robim, vodim Maja Terpin, dijakinja 4. letnika. Danes so z mano Neja in Aljaš. Pogovarjali pa se bomo o odraščanju, maturantskem, Ljubljani in vsem, kar nas 4. letnike čaka v prihodnosti. Za začetek, ta konec tedna nas, dijake 4. letnikov, čaka maturantski ples. Kako bo potekal maturantski?
Najprej bo potekalo slikanje generacije in razreda, potem bomo imeli večerjo, medtem bo potekal tudi program in ples, ki se bo mešal s kulturno predstavitvijo razreda.
Maturantski je res en tak lep dogodek, kjer se vsi združimo, se poslovimo. Česa se najbolj veseliš?
Jaz se najbolj veselim že tega dogodka, da se bomo vsi lepo oblekli, da bomo šli tja in da bomo plesali in se imeli lepo in tudi naše predstavitve razreda se ful veselim.
Kako ste se pa pripravili, kaj ti je bilo najbolj zabavno v pripravah?
Definitivno plesne vaje, kad smo se v bistvu skupaj družili, se učili novih stvari, kad nam bojo tudi pomagali v prihodnosti. Seveda tudi nakupovanje, čeprav je bilo kdaj naporno. Tudi ni bilo prav napačno, ker smo v bistvu dobili nove obleke, ki bomo bolj še uporabili.
Kaj pa simbolizira za tebe maturantski ples?
Za mene simbolizira ko nek zaključek nekega obdobja, naprimer gimnazijskega obdobja, kaj je bilo tako lepo in na koncu se spet srečamo z večino profesorjev, ki so nas učili, ki jih tudi povabimo na maturantski in pač tam je tako sproščeno vzdušje, se mi zdi, in se še enkrat povežemo, smo skupaj in tako.
Nekateri dijaki pa se maturantskega plesa ne bodo udeležili. Zakaj meniš, da se ne bodo oziroma kaj s tem izgubljajo?
Definitivno maturantski predstavlja eno finančno breme. Spet to ni razlog za vse in tudi naprimer jim kot namen maturantskega jim ni všeč ali pa niso se v bistvu pripravljeni izpostavljati oziroma in to ne pomeni veliko, oziroma samo finančno breme.
No, omenili smo že večkrat finančno breme in nakupovanje. Zakaj vse pravzaprav gre denar, ko se pripravljamo na maturantski?
Ja, itak najprej je treba kupiti obleko, pol pa rabi neki obleč tudi cela družina še, ki pride na maturantski. Potem pač treba je še plačati vstopnice, frizerje, čevlje in se kar nabere, no.
Se ti zdi, da je mogoče ta dogodek malo preveč potrošniško usmerjen?
Definitivno. Po eni strani pa spet obleka toliko stane, se storitve zraven, tako da na to ne moramo vplivati. Mogoče edino je res velika cena vstopnice, ki se nabere, če pripelješ veliko članov družine, ampak tudi to v bistvu vsebuje hrano in pripravo in organiziranje celotnega dogodka. Tako da po eni strani je razumljivo, je pa definitivno to naenkrat veliko finančno breme.
Kako bi pa lahko rešili oziroma zmanjšali ta problem?
Ja, lahko bi se pač zbiralo nek denar znotraj generacije za te finančno bolj šibkejše družine. Se pa zavedam, da večina mojih sošolcev in tudi sama ne vem, če bi bili pripravljeni še dodatno dajati denar, ker je šlo že za vsakega kar dosti denarja.
Vrnemo se po kratkem odmoru z glasbo. Dobrodošli nazaj v oddaji Mi smo prihodnost, kjer smo se v prvem delu pogovarjali o maturantskem plesu. Med drugim predstavlja tudi prehod v odraslost oziroma nekako simbolno samostojnost. Kaj v bistvu je odraslost za tebe?
Ja, jaz mislim, da odraslost pomeni neka zmožnost presoje, da se lahko odločamo med stvarmi sami, da ne rabimo nekoga drugega, da se odloči za nas. Seveda ni nič narobe s tem, če iščemo na svete pred drugih, ma mislim, da odraslost je nasplošno to, da sami sprejemamo odločitve.
Kdaj bi pa ti, Aljaš, rekel, da postanemo odrasli?
Definitivno z dopolnitvijo 18 let. Ker bi se postavljamo pravno odgovorni sami zase. Tudi ob vstopu v srednjo šolo, ker v bistvu nas je pričakovano, da nas starši ne učkajo več, ampak da smo v bistvu sami odgovorni za našo prihodnost, kako se bomo učili in kaj bomo v bistvu naredili iz nas.
Omenili smo 18. rojstni dan vstopu v srednjo šolo. Kateri so še takšni prelomni dogodki?
Ja, jaz mislim, da tudi matura je po eni strani, zato ker zahteva neko zrelost, da pač smo se pripravljeni naučiti toliko snovi, da sprejmemo to ko nek izziv, da ne paničarimo, pač ja, zahteva tudi neko čustveno zrelost.
Sama sem se, ko sem dopolnila 18 let, predvsem zelo veselila, da bom lahko opravila spit za avto. Zdi se mi, da je to res en tak prelomen dogodek, ko se pravzaprav lahko sam voziš okoli in pač res skrbiš za tebe. Kakšni so bili pa tvoji občutki oziroma želenja?
Ja, jaz podobno, tudi v bistvu, tega, ko je bilo možno, sem šel delati vse izpita in tudi končal. Tako da sem v bistvu potem eno leto vozil z Lejem, v bistvu spremstvom staršev in to mi je v bistvu dalo veliko samozavesti tudi v avtu, da sem potem, ko sem dopolnil 18 let, brez težav opravil izpit in zdaj v bistvu sem svoboden in v bistvu to predstavlja tudi manjša breme na družino, ker ponavadi me večinoma krat mama vozila na vse aktivnosti in dogodke.
Lahko rečemo, da odraščamo drugače, da se drugače razvijamo. Se danes hitreje ali počasneje osamosvojimo?
Jaz mislim, da po eni strani moramo zrast hitreje, ker današnji svet je tak zelo hiter. Dosti je nekih informacij, dejavnosti, ki jih imajo otroci in tudi mi. Konc koncev, jaz sem, ko sem končevala osnovno šolo, trenirala kajak in ga še zdaj treniram in v bistvu usklajevanje tega šolo zahteva kar dosti truda in v bistvu, ja, pač sem mogla odrasti malo prej.
Kakšne so pa prednosti oziroma slabosti drugačnega načina odraščanja?
Menim, da v današnji družbi imamo veliko več možnosti, kako v bistvu zapasti napačno družbo in navade, zato ker so nam poti veliko bolj odprte in tudi s tem prihaja veliko več pasti.
O tem, kaj nas dijaka četrtih letnikov čaka prihodnje leto in kako bomo s tem shajali, se bomo pogovorili po kratkem odmoru za glasbo. Oddaja Mi smo prihodnost nastaja v sodelovanju gimnazije Nova Gorica in Radija Robin. Danes so z mano Neja in Aljaž, govorimo o odraščanju samostojnosti. Zagotovo je velik del tega, še posebej za nas, dijake četrtih letnikov, faks oziroma začetek študija in s tem tudi za večino novogoriških dijakov, sprememba kraja bivanja in neke vrste osamosvajanje. Neja, kaj ti pričakuješ od Ljubljane?
Ja, jaz pričakujem, da na začetku se bom malo lovila, ker še vedno bom mogla kar naenkrat za vse skrbeti sama. Sama si bom mogla kuhati, si organizirati dan. Tega se v bistvu veselim, ker se mi zdi, da ne bom odvisna od ničesar. Lahko bom, če mi en dan ne bo ustrezalo delati ene stvari, bom lahko delala neki druzga in to mi v bistvu predstavlja nek del svobode. Je pa res, da dosti krat pride prav živeti z družino, ker pol se pač vse delo deli.
Ko se bo pa tvoj vsakdan spremenil?
Moj vsakdan verjetno zelo, zato ker v bistvu bom mogel se na novo učiti verjetno veliko. Saj se bom mogel naučiti novih tehnik učenja, predvsem zaradi spremembe načina študija in pridobivanja znanja, ter seveda živeti sam ni lahko, zdaj so nam prali cunje mama in tata, zdaj mogli vse sami, čeprav pa svet nam bojo veliko pomagali tudi ob temu prehodu na študentsko življenje.
Neja, kaj meniš, da bo tebi predstavljal največji izziv?
Ne vem. Mogoče to, da kljub temu, da grem drugo leto na študij, še vedno hočem ohraniti stik s športom in še ne vem, kako mi bo ratalo to usklajevati, ma bomo videli drugo leto.
Pričakujem, da bom se veliko več učil oziroma bom mogel spremeniti način učenja, da bo ta bolj efektiven. Po eni strani pa spet kot Neja imam v Gorici veliko dejavnosti, katere moram ostati zvest in se v bistvu prilagodi tudi njim, da bom čez vikend in ob petkih v Gorici, da bom lahko tudi njim izvajal te dejavnosti.
Osamosvojili se bomo, to je res, vendar, kot smo že večkrat povedali, še vedno pričakujemo oziroma nam bodo starši pomagali. Kako, na kakšne načine bodo tebi pomagali?
Ja, sigurno meni bojo vsaj en del finančno pomagali, ker kar se tiče pač plačevanja nastanitve in hrane mi bojo verjetno pomagali. Se pa zavedam, da mi ne bojo mogli vsega kriti in da je en del tudi na tem, da pač si poiščem neko študentsko delo in prispevam tudi jaz nekaj zraven.
Finančna neodvisnost je velik del odraščanja. Kako se ti s tem, kako ti s tem shajaš?
Jaz mislim, da sem glede finančno že še kar dobro odrastel in da imam veliko znanja o tem. Zato tudi sem že od malega se naučil varčevati in ko sem videl, da mi primankuje, sem se odpravil pač na delo, ali je to študentsko, ali je bilo pomagati doma, da so mi potem oni tako financirali. Se mi pa zdi tudi zelo pomembno, da nekako, da poleg tega študentskega življenja v Ljubljani tudi poskušamo pridobiti naš zaslužek na svoje lastne roke, tako da potem v bistvu dobimo neko napotnico za naprej v življenje.
Zdaj bomo prisluhnili glasbi. Dobrodošli v zadnjem sklopu oddaje Mi smo prihodnost, kjer danes govorimo o odraščanju. Velik del tega je za četrtiletnike tudi odhod v Ljubljano, vpis na fakulteto. Zakaj se vpisujemo na fakse oziroma zakaj je ta odločitev pomembna za nas?
Ja, ta odločitev se mi zdi pomembna, ker vseeno fakultete niso več, ne obstajajo neke zelo splošne smeri fakultet. Moramo vedeti, kaj nas zanima, da pač se usmerimo v pravo smer in na koncu opravljamo poklic, ki nam bo všeč, ne nekega, ki nas ne bo zanimal.
Ti že veš, kam se boš odpravil?
Ja, jaz sem že odločen in sicer strojno fakulteta v Ljubljani, univerzitetni program. Sem z njim zelo zadovoljen, zagret in me zelo zanima. Prav tako pa se mi zdi tudi dobra popotnica v tujino.
Kje pa si dobil vse informacije, ki si jih potreboval za svojo odločitev?
Veliko informacij se da dobiti na diaški.net in v bistvu z vsemi maili, ki nam je pomočnica ravnatelja pošiljala skozi leto. Glavna informacija pa sem v bistvu videl prav iz izkušenj od brata, ki je tudi na tem faksu.
Neja, kam se pa ti odpravljaš in kaj je botrovalo tvoje odločitvi?
Jaz se odpravljam na fakulteto za farmacijo v Ljubljani in tam bom študirala farmacijo. Mene je v bistvu zelo zanimala kemija, me zelo zanima kemija. Nisem pa hotla študirati nekaj zelo usmerjenega. Farmacija se mi zdi ko nek tak interdisciplinarni program, ki mi ustreza.
Kaj vse je potrebno vzeti v zakup, ko se odločamo o izbiri študija?
Definitivno, kar nam je všeč, kar bomo z ne z lahkoto, ampak z veseljem delali. Seveda tudi, na žalost, vpisne točke in kriteriji, ki nas omejujejo, na katero fakulteto lahko gremo, na katero ne. Eni imamo srečo, da v bistvu nas stvari, ki nas zanimajo in fakulteta, nimajo velike omejitve, medtem ko drugi, ki čeprav je želja tako velika, zaradi pač preprostih razlogov, kot so premalo število točk oziroma preslabe ocene, ne more pristati na fakulteto.
Se ti zdi, da se kateri od teh vidikov preveč ali premalo poudarja?
Ja, jaz mislim, da se te izpitne točke, vpisne točke preveč poudarja, zato ker meni se zdi, da nekdo, ki ima tudi slabše ocene in nima pogojev za vpis na neko fakulteto, bi bil zelo dober v opravljanju tega poklica. Pač, če ima nekdo slabše ocene, še ne pomeni, da ni zmožen opravljati poklica, ki zahteva veliko število vpisnih točk na fakulteti.
Če se pa najbolj veseliš, prav kar se tiče tega izbrane smeri študija?
Matematike, fizike, v bistvu razumevanje, kako mehanizmi in različne stvari delujejo, da vam potem tudi lahko jaz to razvijal in kakšne nove stvari po hruntu.
Pred dijaki četrtih letnikov je torej, kot smo danes že večkrat povedali, pomembna in kar zahtevna odločitev. Izbira študija. To je ena takšna odločitev, ki pravzaprav vpliva na vse življenje, na celo naše celo življenje, pa vendar ji včasih pripisujemo preveč moči. Študij se da spremeniti in dosti krat se zgodi, da sploh ne delamo v tistem točnem sektorju, za katerega smo se šolali. Pomembno je, da nas vodi ta razum in srce. Hvala, da ste bili z nami, dragi poslušalci in drage poslušalke. Slišimo se prihodnjo soboto.